Drage poslušalke, dragi poslušalci, sestre in bratje v Kristusu. Kar priznajmo, da imamo nekaj težav ob poslušanju današnjega evangelija. Slišali smo zgodbo o oskrbniku, ki je svojemu gospodarju zapravljal imetje. Ko so ga tožili gospodarju, se je hitro znašel in začel dolžnikom zmanjševati dolgove, da bi v zameno dobil njihovo naklonjenost, ko bo izgubil službo. In zanimivo, gospodar, ki mu je oskrbnik zapravljal imetje, ga pohvali, da je razumno ravnal in dostavi, da so otroci tega sveta včasih modrejši in v svojem redu bolj iznajdljivi, kakor otroci luči. Jezus v nadaljevanju zgodbe nikakor ne pohvali krivičnega oskrbnika in njegovo krivično poslovanje. Pritrdi pa gospodarjevemu mnenju, da so ljudje, ki so vpleteni v pozemeljske zadeve, včasih modrejši in prizadevnejši kot kristjani, učenci Jezusa Kristusa, otroci luči, ki jim je zaupana luč evangelija in vrednote Božjega kraljestva. Kar poglejmo, kako si otroci tega sveta prizadevajo za svoje zemeljske cilje, načrte in zaklade, ki jih, kot pravi sveto pismo, mol požre in rja razjeda. Se isto in še večjo vnemo in prizadevnostjo naj bi si kristjani, otroci luči, prizadevali za večnostne vrednote, ki ne le uresničujejo, ampak neizmerno presegajo najgloblja hrepenenja človeškega srca. Treba se odločiti, beremo evangeliju. Vsem nam velja Jezusova beseda, ne morete služiti Bogu in mamonu. Z besedo mamon se to pismo označuje krivično pridobljeno bogatstvo in vse tisto, kar nas tako zaposluje in uslužnjuje, da za Boga in za Božje kraljestvo v našem življenju ni več prostora. Ko Jezus svari pred zasvojenostjo s posvetnimi stvarmi, nikakor noče reči, da ne smemo skrbeti za naše življenje, za vse, kar potrebujemo na poti življenja. Nasprotno, kristjan, učenec Jezusa Kristusa, mora biti dober oskrbnik Božjih darov. Že na prvi straneh svetega pisma beremo, da je Bog ustvaril svet in ga zaupal človeku, da bi ga ohranjal, varoval in se veselil sadov svojega dela. Toda, naša srca morajo biti trdno usidrena tam, kjer so prave radosti. Zato Jezus naroča, iščite najprej Božjega kraljestva in njegove pravice in vse drugo se vam bo navrglo. Preprosto povedano, če se trudimo in si iskreno prizadevamo za pošteno in bogodano življenje, bomo dosegli tudi vse tisto, kar je potrebno za resnično srečo in življenjsko izpolnitev. Veliko je poti in možnosti, ki nam pomagajo, da iščemo in odkrivamo vrednote, ki dajejo smisel, srečo in polnost našemu življenju. Veliko možnosti odpira novo šolsko, veroučno in tudi novo pastoralno leto. Tu smo vsi nagovorjeni, otroci, mladi, starši, očetje, matere, stari starši, učitelji, vzgojitelji, duhovniki, kateheti, katehistine in vsi, ki nam je pri srcu mladi rod in sodelujemo pri njihovem uvajanju v skrivnost in modrost življenja in tudi v skrivnost in modrost krščanskega življenja. V tem pastoralnem letu smo rekli, nas bodo na poseben način bogatila spoznanja in smernice, ki jih prinaša apostolska spodbuda papeža Frančiška Radost ljubezni, ki povzema smernice in spoznanja škofovske sinode o družini, ki je bila lani oktobra v Rimu. Ta spoznanja in smernice naj sedaj bogatijo naše družine, ki imajo tudi danes veliko nalogo, da zakonci in vsi družinski člani v tej temeljni ustanovi družbe in cerkve dosegajo polnost in smisel življenja in ustvarjajo pogoje, ki so potrebni za rojevanje, rast in vzgojo otrok in mladih na poti življenja. Ko papež Frančišek v uvodu sam predstavlja apostolsko spodbudo Radost ljubezni, pravi, da družino najprej predstavi v luči svetega pisma, ki razkriva Božji načrt za družino. Te luči papež Frančišek v drugem poglavju motri sedanji položaj družine, ki se sooča z mnogimi izzivi. Ker je blagor družine tako odločilnega pomena za prihodnost cerkve in človeštva, se kristjani nikakor ne moremo in ne smemo odpovedati obrambi zakona in družine. Ne želimo naštevati težave, s katerimi se sooča sodobna družina. Od nas se pričakuje bolj odgovoren in velikodušen pristop, ki je v tem, da predstavimo razloge in utemelitve za izbiro zakona in družine, tako da bodo ljudje našega časa in še posebej mladi bolj pripravljeni sprejeti dar, ki nam ga Bog naklanja po družini. Iskreno in ponižno moramo priznati skupaj s papežem Frančiškom, da smo trošili včasih veliko energije, ko smo napadali pokvarjeni svet, manjkala pa nam je sposobnost, da bi pokazali pot k sreči. Zato danes mnogi nimajo občutka, da bi bilo sporočilo cerkve o zakonu in družini jasen in vabljiv odsev Jezusovega nauka in delovanja. Jezus je sicer predložil zahtevni ideal, a ni nikoli izgubil sočutne bližine do šibkih, kot sta bili Samarjanka in žena zasačena v prešuštovanju. Med izzivi, s katerimi se sooča sodobna družina, papež Frančišek posebej omenja tako imenovano teorijo spola, ki zanika razliko in medsebojno naravno naravnanost med moškim in žensko. Ta teorija ruši naravni red, ki ga je stvarnik položil v človeško naravo in spodkopava antropološke temelje družine. Zato se s papežem Frančiškom zahvaljujemo Bogu, ker je še veliko družin. Prepričan sem, da tudi med vami, ki me sedaj poslušate, ki ohranjate in živite ta naravni red, ki ga uresničuje družina, ki ga uresničujeta zakonca moški in ženska, oče in mati, starši in otroci, stari starši in vnuki. Dobro vemo, da ni idealne družine, da so marsikje težave in se na poti življenja soočamo z padci in sponi, radosti in problemi. In prav zato je cerkev in njena pastorala v službi družine, ki nam želi pomagati, da bi premagovali težave in se kolikor je mogoče bližali Božjemu načrtu, ki ga je stvarnik zaupal družini in vsem njenim članom. Zelo je primerno, da o vsem tem razmišljamo prav letos, ko obhajamo sveto leto Božjega usmiljenja in bi se po besedi papeža Frančiška naj vrgli v objem Božje ljubezni. To se lahko v najvišji meri uresničuje prav v družini, ki ustvarja naravno okolje za pristno, nežno in ljubeč medsloveske odnose, ki se bodijo, rastejo in rojevajo sadove tam, kjer veje duh Evangelija, kjer se živi prva in največja zapoved. V knjigi Razodetja beremo, glej, stojim pri vratih in trkam. Kdor odpre vrata, bom stopil k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj. Bratje in sestre, odprimo vrata Kristusu, dovolimo, da luč njegovega Evangelija in moč njegove milosti prežarja naše domove in družine, za srečo, za katero smo ustvarjeni. Želim vam lepo nedeljo in blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj bo pri vas in na vas vedno ostane. Amen.